Cent na cent.
V rubrikah Cent na cent se v zadnjem času, v tem mesecu, pogovarjamo o varčevanju. Tudi danes sta z nami gospa Ana Vezovišek in gospod Sašo Zajec. Dobrodošla.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Omenili smo že v preteklih oddajah, kako pomembno je, da varčujemo za pokojnino. V prvi, kako pomembno je sploh, da varčujemo. No, danes pa se bomo ustavili na trgu, kjer je ogromno nekih produktov. Tako kot ko gremo v trgovino, ni več ene moke, ampak več vrst. Ne, bele, črne, zdrave, slabe. In tudi tu se potem znajdemo tisti, ki se ne razumemo. Vemo pa, da bi nekaj privarčevali pred vprašanjem, kaj, koga izbrati, koliko. Gospod Sašo, vi ste tudi tisti, ki imate produkte, na kaj naj bomo pozorni?
Ja, predvsem se mora vsak najprej določiti cilj varčevanja. Se pravi, zakaj bo pravzaprav varčeval? Kaj potrebuje in pa koliko časa ima do tega cilja?
Sašo, ko imamo določen cilj, ko vemo, kaj si želimo, potem pa je prav najbrž, da odpremo produkte, da jih pogledamo in si izbiramo. Pa bodimo konkretni. Naprimer, ljudje v srednjih letih si želijo stanovanje ali pa še mlajši ali pa hišo. In kje začnemo tu z varčevanjem?
Odvisno je, koliko časa imamo do uresničitve svojega cilja. Potem pa na podlagi tega lahko izbiramo produkte. Za kratkoročne cilje so vsekakor bolj varni produkti primerni, a ne, kot so bančni depoziti ali pa skladi denarnega trga. Bolj ko so cilji oddaljeni, več lahko tvegamo, večje nihaje si lahko privoščimo, bolj lahko vstopamo na kapitalski trg. In zaradi tega potem tudi pričakujemo više donose, jasno. Ne? Potem so tukaj bolj primerni za dolgoročnejše cilje, recimo vzajemni skladi, za večino ljudi, zaradi tega, ker večina jih nima časa se ukvarjati z financami in spremljati dnevno tečajev in prilagajati portfelja, jasno. Zato potem prepusti upravljanje svojega premoženja izkušenim upravljavcem. Vsekakor bi pa svetoval, da se obdobno, nekje enkrat na pol leta ali pa vsaj enkrat na leto, vseeno vsak, ki varčuje za neke svoje cilje, posvetuje svojim izbranim finančnim svetovalcem.
Torej izbrani finančni svetovalec, Ana.
Ja, tukaj so izzivi razno razni, v katerih smo že večkrat govorili, pa vendar res je zelo pomembno, pa se ljudje tega ne zavedajo, da tudi ko ti varčuješ dejansko vseeno, ne, moš dobro vedeti, v kaj investiraš, a ne, kakorkoli, kje varčuješ. Se pravi, moš biti seznanjen s produkti, po drugi strani mogoče bi umela tudi to, moraš vedeti, a si nagnen k tveganju ali nisi nagnen k tveganju, ker vsi se mi zdi, rečemo tako, ne, ja, jaz bi tudi imel, a ne, 10% na leto ali pa 15 ali pa 20, ni pomembno, ne, ampak ko pa govoriš, a si pripravljen tudi v kontrasmer, tudi, torej tudi v minus 10, 20, 50 recimo, ne, se pa ponavadi ustavi, no, in tukaj to ne gre skupaj, ne, da boš veliko tvegal, pa boš varen, ne. In o tem se mi zdi, da ljudje premalo razmišljajo in ko govorimo res o ciljih, o dolgoročnih, je treba predvsem, kar opažam, je zelo pogosta napaka, da ko mi enkrat cilj definiramo, moramo res stremeti k tistemu cilju. Kaj to pomeni? Če imam nekaj za pokojnino, naj bo to za pokojnino. Če imam nekaj za stanovanje, je to za stanovanje. Če imam nekaj za avto, je za avto. In ne, da ko pride do tega, da nimam dosti denarja za avto, grem razdirati neko drugi cilj, a ne? Ker potem jaz rečem, da se ti od tistega cilja ponavadi tako dališ primer pokojnine, to najpogosteje delamo, ko nam nekaj zmanjka, gremo razdirati najdolgoročnejši cilj, ampak ko mi enkrat to razdremo, bomo zelo težko nadoknadili ta manko. Izredno težko.
Kaj pa strah, ki je prisoten, vsaj pri takih, kot sem jaz, ker se ne spoznam niti na produkte, niti na finančni svet, ki se mi zdi tak variabilen precej, ali je zagotovo, da bom čez 30 let pa dobila potem tisto vsoto, ki mi jo obljubljate?
Ja, če bomo skupaj naredili načrt, če bomo sledili temu načrtu, kot je že Ana omenila, se pravi, ne odstopali od cilja, si ne sposojali denarja za druge potrošnje, ampak ustrajali, sproti po potrebi prilagodili portfelj, potem je zelo velika verjetnost, da bo cilj doseženja.
Ampak vedno obstaja možnost, da ni?
Obstaja možnost tudi, da je presežen.
Dobro.
Jaz bi morda tukaj dodala, ne, ker tukaj so lahko različni pogledi, ne. Ampak recimo najpogostejša napaka je, ko smo ravno ene prejšnjih oddaj omenjali, ko prideš, ne vem, star si 55 let, pa rečeš še 10 let imam do upokojitve. In ta oseba, če govorim, če bo prišla do prodajalca finančnih produktov, ji bo rekel, ok, ni problem, pustimo, da sklenajo tudi na 30 let kakšen produkt, pa ne bom govorila o tem, ne. Ampak greče, aha, 10 let, super, in izbere najbolj dinamičen produkt. To je recimo kontra temu in odgovor na vprašanje, ne, vaš, ali bo kaj mi še, ali lahko pričakujem to, jaz vam lahko povem, da ne, ker ponavadi ravno v tem ciklu, ker je v bistvu relativno kratek, v 10 letih, ja si ne smete privoščiti paca. In potem pride do razočaranja, ko si tik pred upokojitvijo želiš nadoknaditi vsta manko, greš v najbolj obljubljene donose, se pravi najvišje tveganja, kjer si pa tega v resnici ne moreš privoščiti.
Ja, mogoče bi dodal še to, da če vam bo nekdo obljubljil visoke donose in brez tveganja, potem pejte stran od takega človeka. So take ponudbe zelo mikavne in ravno na podlagi takih izkušenj, ki jih imamo, ki jih ima večina ljudi, potem pride do te nekega strahu.
Mogoče ravno ena umestna, ne, za poslušalce, am ravno na mizi en primer, ma lahko par povem, ne, ki obljubljajo 7% garantirani donos, ne. In se vprašam, wow, ne, dajmo pogledati, kakšni so danes depoziti, ne, ali pa kako delajo skladi na denarnem trgu, ne, in rečem, mislim, vprašaš se, kaj pomeni 7% garantirani donos, ne, ker na drugi strani jaz vedno logično razmišljam, ne, aha, ok, 7% zadolžim se lahko pa izredno po ceni, ne. Se pravi, kje je tukaj problem? Nekdo ni dobil posojila na regularnem trgu, torej ga iščejo druge. Ne, tako da to mogoče ljudem samo tok za nek občutek, da je treba samo kmečko logiko vklapljati, pa pol dobiš odgovore na vprašanje. No?
Ja, hvala lepo za danes, gospod Sašo Zajec, gospa Ana Vezovišek in srečno.
Hvala.
Hvala.
Cent na cent.